Капитулиня за тетет.
Пасë shtunës, në mëngjesherët, Maria Magdalena dhe Maria tjetër erdhën për të parë varrin. Papritur, ra një tërmet i fortë dhe një angjëll i Zotit zbriti nga qielli, rrëkullisi gurin dhe ulën mbi të. Fytyra e angjëllit shëndriste si vetëtima dhe rrobat i kishte të bardha si dëbora. Rojet i zuri një frikë aq e madhe sa që u drodhën dhe mbetën si të vdekur. Angjëlli foli dhe u tha grave:
Mos keni frikë. E di se po kërkoni Jezuin, të kryqëzuarin. Nuk është këtu. Sa ju ngjall siç pa të thënë. E jani e shihni vendin ku që vën. Shkoni shpejt dhe u thoni dishepujve të tij sa ju ngjall prej të vdekurve dhe se do të shkoj përpara jush në Galile. Atje do ta shihni. Këto kisha për t'ju thënë.
Ato u larguan me të shpejt nga varri dhe plot frike gëzim të madh, vrapuan për të lajmëruar dishepujt. Dhe ja, Jezui u doli përpara e u tha:
Ju përshëndes.
Ato ju afruan, i rrokën këmbët dhe e adhuruan. Atëherë Jezui u tha:
Mos keni frikë. Shkoni e u thoni vëllezërve të mi të shkojnë në Galile. Atje do të më shohin.
Ndërsa gratë ishin në rrugës, disa roja shkuan në qytet dhe u treguan kryepriftrinjve gjithçka që kishte ndodhur. Kryepriftrinjt dhe plejt u mblodhën dhe pasi ra në një mendje, u dhan ushtarëve një shumë të madhe parash dhe u than:
Ju duhet të thoni se dishepujt e tij erdhën gjatë natës kur ju po flinit edhe e vodhën trupin e tij. Po ta marr vesh qeveritari, do ta bindim ne dhe nuk do të lejojmë që ju të ndëshkoheni.
Ata morën parat dhe bën si që mësuan. Kështu këto fjalë janë përhapur ndër judejt deri në ditët e sotme. Të 11 dishepujt shkuan në Galileje në malin që u kishte thënë Jezui. Kur e pan Jezuin, e adhuruan, por disa prej tyre dyshuan. Jezui i u afrua dhe u tha:
Mua më është dhënë çdo pushtet në qiell e në tokë. Prandaj shkoni e i bëni dishepujt të gjitha kombet, dhe pagëzojni në emër të Atit, të Birit e të Shpirtit të Shenjt. Mësojni të zbatojnë gjithë sa ju kam urdhëruar. Dhe ja, unë jam me ju të gjitha ditët, deri në mbarim të botës.